Květná neděle, forzítie, tulipány, stromy, všechno kvete. Řekl bych, že to je tak o měsíc napřed, ta příroda. Mírná zima se projevila právě tímto způsobem. Nebudu mít kázání na květnou neděli, jak byste asi slyšeli, ale dnes to bude v trochu jiných barvách. V heslech Jednoty bratrské na včerejší den je toto slovo. Odlož hněv, zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustí zlého. Apoštol Pavel dodává, hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. A minulá neděle podle církevního kalendáře nese název Judika. Bože, suď mne. A nebo snad srozumitelněji, Bože, zjednej mi právo. Tak se modlil David v nejednom ze svých žalmů a my se tak i v dnešní době musíme někdy modlit také. Zazvoní vám někdo na dveře, třeba rozespalý a v pološeru před síně se bude snažit vynutit z vás podpis pro jakousi strašně výhodnou smlouvu. A když to uděláte, budete se pak určitě modlit tuto modlitbu, protože jste si upletli tak složitou situaci, z které se těžko budete dostávat. Bože, zjednej mi právo. Náš text je vzat v první chvíli z Markova evangelia, kapitola 11. Čteme známý oddíl od 15. do 18. verše. Marek 11. Očištění chrámu, píší ekumeničtí překladatelé. Přišli do Jeruzaléma. Když vešel Pán Ježíš do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je. Což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy jste však z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, Ježíš vyšel s učedníky z města. A k tomu ještě z listu Římanům hned z první kapitoly, jen 18. verš. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Boží milosrdenství, slitování, za které jsme tolik vděční, ale má to svou protiváhu. Také Bůh se hněvá. Kdybychom chtěli nadepsat to dnešní téma, tak asi takto. Hněv svatý a hněv jiný. Je nám jistě jasné, že ten svatý hněv je boží. A jiný, tam se asi najdeme my. Velice rádi slyšíme slova potěšení a povzbuzení a dnešní člověk, který každý den je v práci od rána do 6 do večera, to je pro něj hlavní důvod, aby slyšel slovo, které ho povzbudí a potěší a proto jde v neděli také do shromáždění. A když čteme evangelia, vyniká nám soucit Pána Ježíše, jeho milosrdenství a vztah k lidem, kterými jiní pohrdali. Vždyť se stýkal i s takovými, s jakými se zase jiní lidé radši vůbec ani nebavili a nešpinili. Ale život je složitý a někdy vyžaduje nejen úsměv a přátelsky podanou ruku, ale i rázný postoj. A nemůžeme nevidět odvahu Pána Ježíše projevit svůj svatý hněv. Vlastně právě proto, že Pán Ježíš tolik miluje, nemůže ani přehlížet zlo v našem srdci. Vyčištění chrámu je asi nejznámější příklad, kdy se Pán Ježíš rozněval, ale ne jediný. Ten důvod, proč vidíme, že se Ježíš rozhněval, je vždycky hřích, něco špatného v lidském srdci. Co to bylo v tomto případě? Tvrdost srdce farizeů. A jsou i jiná místa. Vzpomeňte si, v sobotu přijde do synagogy a před očima farizeů uzdraví člověka s ochrnutou rukou. A nebo dokonce se musel rozlobit i na své učedníky, když bránili rodičům s malými dětmi, kteří přicházeli k Pánu Ježíši s prosbou o požehnání. Boží hněv je svatý. A to druhé, co si chceme dnes aspoň v rychlosti povědět, je ten hněv nesvatý. Bůh je láska, Bůh je světlo, je zdroj života, ale je také svatý. A tak musí dát najevo, že se na hřích musí hněvat, protože to je něco, co se svatostí je neslučitelné. A kdyby to neudělal, tak by vlastně popíral svou lásku i svatost. A tak čistý a spravedlivý hněv není známka poskvrněného, nedokonalého charakteru, ale právě lásky. To, co napsal apoštol Pavel, jak jsme si přečetli, že se Boží hněv zjevuje, to je něco, jako když vejdeme do soudní síně. A kdo je souzen? Lidé. Proč? Protože Pán Bůh se hněvá na lidskou bezbožnost, nepravost a zejména, když lidé potlačují pravdu a dokonce v tom brání jiným lidem, aby tu pravdu mohli poznat. Jsou zřejmě věci, ke kterým Pán Bůh nemlčí. Je ochotný člověku odpustit a udělit milost, abychom použili tu soudní terminologii. Ale dokud člověk neví, že je hříšník, nemůže přece ocenit ani Boží milostivé spasení nalezené v Kristu. A jak to soudní přelíčení proběhne? Jednoduché kritérium, už to tady říkala Jarka. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. A to je v té třetí Janově kapitole, ve které čteme o tom, jak velice Bůh miloval svět, že a tak dále. Ale vraťme se k našemu textu, který jsme si právě přečetli. Tím hříchem tady, proti kterému zejména Pán Ježíš vystupuje, je pokrytectví. To je něco, co Pán Ježíš absolutně nesnáší, co nenávidí a vyvolává jeho rozhořčení a hněv. Když dal Pán Bůh Izraeli svůj zákon, dal tam i pokyny, jak ho mají uctívat. Ustanovil také systém zvířecích obětí, jenže Izraelité k tomu přidávali množství dalších pravidel, až nakonec v době Ježíše z toho farizové udělali výnosný obchod. Stánkaři prodávali za přemrštěné ceny a možná ta situace nám trošku připomíná dobu po pádu totality, kdy se rozmohl stánkařský prodej na různých místech, objevily se i různé směnárny bez záruky se zaručeně výhodným kurzem. Hluk a nepořádek všude kolem. No do jisté míry se to dá pochopit, bylo to praktické, protože poutníci zdaleka by těžko mohli sebou vést zvířata potřebná k obětování a vyměnit peníze to také bylo třeba. Ovšem neměli to dělat tady v chrámu a neměli nasazovat přemrštěné ceny. Z uctívání Hospodina se stal obchod pro osobní prospěch. Když tam Pán Ježíš vstoupil, neviděl úctu ani uctívání, ale náboženský supermarket. Není divu, že se rozněval. Už jednou před 2 lety udělal totéž právě o Velikonocích a prodejce vyhnal, ale jak je vidět, nemělo to trvalý účinek, protože přece obchod je obchod. Ze svatého místa se stalo tržiště. Můj dům, doupě lupičů. A Pán Ježíš cituje ještě Izajáše 56:7. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Boží dům má být domem modlitby. Právě proto evangelické církve mnohdy raději používají slovo modlitebna než kostel. Dovolte malinké odbočení. Myslím, že v tomto směru je čeština poněkud bohatší jazyk než právě obdivovaný jazyk anglický, který má pro všechno jenom church. Když je to budova, tak to musí být church building. Když je to sbor, jako třeba tady v Usinci nebo kdekoliv jinde, tak musí říct local church, což překládat nemusíme, protože my, když řekneme sbor, je logické, že to je v nějakém určitém konkrétním místě. A když se jedná o denominaci, tak řekneme název příslušné denominace. No, znám jednoho kazatele, který před lety, když začínal svou službu, byl značně originální, takový extravagantní, ostatně jak mládí někdy bývá, prostě chtěl být jiný, než jak to právě je, a mnohdy to může být přínosné. Zajímavé je, že dnes, asi po 3 desetiletích, kdy je kazatelem jednoho velkého sboru na Slovensku, se dostal jaksi na spíš opačný konec toho spektra. A říká lidem, bavte se venku, bavte se v hale, ale když přijdete do hlavního sálu, buďte sticha. Tady bude ticho jako v kostele. No protože když chci slyšet, co mě chce Pán Bůh říct, tak do toho nemohu žvanit. Musím se sklidnit, abych slyšel, co mi Pán Bůh chce říci. Farizeové předstírali, jak plní Boží příkazy, jak uctívají Pána Boha, jak plní zákon, ale vlastně zneužívali chrám, aby zakrývali skutečný stav svého nitra. A kromě toho, těm okolním pohanům nedávali dobré svědectví, protože to jejich obchodování se dělo na takzvaném nádvoří pohanů. Co to bylo? Poměrně velký prostor a dneska, když byste navštívili Jeruzalém a navštívili to obrovské nádvoří, které vybudoval Herodes, ku podivu právě ten, co vyvraždil v Betlémě tenkrát ty děti, on byl taky geniální stavitel. Rozšířil to nádvoří a tento prostor byl určen právě k tomu, aby to mohli přijít také pohané. A tady by mohli také oni uctívat Hospodina a něco dobrého se o něm dovědět. Tady měli Židé vést okolní národy k Bohu, ukazovat jim jeho slávu, číst jim jeho slovo a vést je k víře v tohoto jediného Boha. Jenomže jestli nějací pohané vůbec přišli, viděli a slyšeli něco úplně jiného. A to, žel, nebylo svědectví. Je to smutné, ale i v dnešním světě je možné zneužívat Kristovo jméno hlavně k získání moci, peněz a vlivu. Takový postoj ovšem brání lidem, aby přišli k poznání pravdy. Musím se jen modlit, Pane Bože, dej, ať moje zbožnost je upřímná, pravá a nepředstíraná. Ať nejsem jiný v neděli, než ve všední den. Když se podíváme na další místa, budeme zpívat píseň radostnou, zvěst spásy přiradostná. Kolik je to, Tomáši? 148? Snad si to pamatuju. Marek 3, hned od prvního verše. Pán Ježíš vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby ho obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď doprostřed. Pak se jich zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle? Život zachránit nebo utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli, hned se proti němu z hradu Jány umlouvali, že ho zahubí. Tvrdost srdce. Tak na jedné straně ti farizeové soustavně, pečlivě studovali Tóru, modlili se, dávali desátky, každou sobotu byli v synagóze. Po vnější stránce jim nebylo co vytknout. Ale v té synagoze nebyli proto, aby naslouchali Ježíši, co jim chce říci. Už předem ho odmítli. Jejich srdce bylo tvrdé, skromým, nemocným, postiženým člověkem, neměli žádný soucit, vůbec jim o něj nešlo, jen si hověli ve své samospravedlivé dokonalosti. Zdá se, že Boží slovo pro sebe nechtěli, nepotřebovali slyšet. Byli dobří dost. Svým povýšeným a zákonickým postojem však na sebe přivolávali boží hněv. Rozhlédl se po nich s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. A ten spravedlivý hněv Pána Ježíše za chvíli asi vyprchal a zůstal jen trvalý smutek nad tím, jaký člověk může být. Pána Ježíše velice rmoutí, hněvá tvrdé srdce, když člověk nemá soucit s druhým člověkem. Nenávidí hyperkritičnost, nesnáší pokrytectví, kdy se člověk dělá duchovní, ale svůj skutečný stav zakrývá třeba pobožnými řečmi. A oni to neberou a neberou. Trpělivost. Jo. Slyšíme to všichni, že? A tak třeba to přestane. No. Někdy se najdou posluchači, kteří se podobají zákonníkům a farizeům doby Pána Ježíše. Oni nepřijdou do shromáždění proto, aby slyšeli, co jim chce Pán Ježíš říci. Jsou tam spíš proto, aby našli něco, kvůli čemu by mohli kritizovat. Tak v jednom velkém sboru, a nemusí to být jenom ve velkém sboru, zrovna měli pozvaného významného kazatele, ale byl tam jeden velmi bystrý a pozorný posluchač, takže když bylo po všem pokázání, tak přijde k panu kazateli a říká mu, víte, že jste řekl, dopustil se jedné významné gramatické chyby? Kazatel mu odpověděl, no a je ještě něco jiného, co jste taky slyšel? Já věřím, že kdyby se to stalo našemu bratru kazateli, tak by poděkoval a řekl by, ano, máš pravdu, protože z kazatelny se má mluvit pokud možno spisovně, ne jako třeba já, když někdy použiji takové ty běžné laické výrazy. Právě snad i proto, aby nebylo co vytknout. Ale pozorný posluchač si určitě vždycky něco takového najde. Nikdo totiž není úplně dokonalý, a to nechci citovat ten jeden už dlouho běžící televizní pořad. Člověk se snadno přeřekne, udělá chybu, a vlastně to už dávno před těmi dnešními reportéry a redaktory říkal apoštol Jakub ve 3. kapitole, kdy říká, všichni přece chybujeme. To je přirozené. Ale přece důvod, proč jdeme do společenství věřících, není kritizovat druhé, ale uctívat Pána a dovolit, aby jeho poselství k nám mluvilo. Snad nejhorší je tvářit se jako duchovní člověk a hrát si na spravedlivé. Pán Ježíš toho chrumého uzdravil a může nás napadnout otázka, co asi bylo s těmi farizeji. Pán Ježíš od nich odešel. Už se s nimi nebavil. Věděl, že když člověk nepřijme jeho pravdu a vůči němu má nepřístupné zatvrzelé srdce, tak žádné argumenty jeho mysl nezmění. Pokrytectví, tvrdé srdce vyvolali hněv Pána Ježíše. A přidejme si ještě ten jeden známý případ, když učedníci bránili rodičům s dětmi přicházet k Pánu Ježíši. A čteme tam doslovně, že se na ně Pán Ježíš rozhněval. Oni to přece mysleli tak dobře. Chtěli mu jen ulevit, uchránit před tím, aby ho lidé obtěžovali tak nepodstatnými věcmi, jako starat se o nějaké malé děti, když přece má řešit hlavně ten velký problém politický a osvobodit národ od římského područí a nadvlády. Jenomže ten jejich postoj vyplýval z nepochopení Pána Ježíše a celé jeho služby. Prostě tu situaci vyhodnotili podle svého a podle svého to také řešili. Bránili rodinám s dětmi jít k Ježíši. Ještě totiž nepochopili, proč vlastně Ježíš na svět přišel, a proto měli i nesprávný pohled na děti. Mysleli si, že děti nejsou natolik důležité, aby s nimi Ježíš ztrácel čas. Ale jak vidíme, děti jsou Ježíši zvlášť drahé a nikdy není natolik zaměstnán, že by se jim nemohl věnovat. Rodiče přinášeli své děti k Ježíši ne proto, aby je pokřtil, ale aby se jich dotkl a požehnal jim. Buďme vděční za své rodiče, jestli jsme měli tu výhodu, že nás vedli k Ježíši. Dělejme to také tak, a neřešme problém, kdy budou dost velké, aby mohli do besídky. Negativní postoj učedníků dokonce vyvolal hněv Pána Ježíše. Měli tedy špatný pohled na Krista a proto i zkreslený pohled na děti. A neviděli ve správném světle ani sami sebe. Mysleli si, že mohou za Pána i rozhodovat, co a jak má dělat. No a tento jejich postoj ho rozhněval. Tak ještě krátce to druhé, hněv lidský. Mnozí lidé si myslí, že křesťan by měl umět s každým vidět, že by se nikdy neměl na někoho rozhněvat, protože známe přece slova jako odlož hněv a zanes rozhořšení a nevzrušuj se, ať se nedopustí zlého, jak už jsme to před chvílí četli, a že nemáme nad svým hněvem nechat zapadnout slunce. To znamená, apoštol připouští, že se i věřící člověk rozhněvá, protože to je emoce jako jakákoliv jiná, ale člověk musí dávat pozor. Nebezpečí je v tom, že se člověk přestane ovládat a pak udělá nebo řekne něco, co by jinak nevyslovil a neudělal. Takže hněv sám o sobě není zlo, je součást emocí, které do nás Stvořitel vložil, včetně schopnosti se rozhněvat. Ovšem ten hněv, ten může být jako oheň. Když je správně použitý, zahřeje, je užitečný. Když ale zůstane bez dozoru, zničí všechno, co je mu v cestě. Určité formy hněvu jsou nejen na místě a oprávněné, ale dokonce užitečné a nutné. Takže i Pán Bůh se hněvá a jeho hněv je vždycky spravedlivý. Velmi výstižně to už kdysi ve starém Řecku řekl Aristoteles. Každý se dokáže rozhněvat, to je snadné, jenže není lehké se hněvat na toho pravého člověka přiměřeně, ve správný čas, z pravého důvodu a pravým způsobem. Náš problém je, že se v hněvu člověk přestane dost ovládat a to pak vede k nešťastným následkům. Je však možné se hněvat také užitečně. Takže hněv sám o sobě ještě nemusí znamenat něco negativního, ale jde o to, aby byl konstruktivní a ne destruktivní. Učit se můžeme jedině od Pána Ježíše, aby náš hněv nebyl nesvatý, ale svatý. A jaký je ten svatý hněv? Takový, jaký je pod Božím dozorem, který Pán Bůh usměrňuje a řídí. Pán Bůh se hněvá na hřích, ale člověka miluje. Na to bychom měli myslet, když nás někdo nebo něco provokuje. Pak by náš hněv mohl vést k nápravě a užitku a ne k něčemu opačnému. Apoštol Petr nám radí, buďte svatí v celém způsobu svého života, jako je svatý ten, který vás povolal. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. To se hezky řekne, ale jak to mám udělat? Jak toho dosáhneme, aby náš hněv sloužil k dobrému a neškodil? Musíme se podávat Duchu Svatému, jehož ovocem je přece také sebeovládání. Někteří lidé se domnívají, že když je ovládá Duch Svatý, tak jejich vůle do toho nemá co mluvit. Vznášejí se na jakýchsi vlnách, jako by neměli odpovědnost za své projevy. Ale Pán Bůh nás nikdy nezbavuje odpovědnosti a svobody uplatňovat svoji vůli. Když bude hněv doprovázen láskou, pokorou a sebeovládáním, Pán Bůh ho použije k dobrému a ke své slávě. Tak když to shrneme, co vyvolalo hněv Pána Ježíše? Pokrytectví farizeů, vyčištění chrámu, tvrdost srdce v té synagoze a snad pýcha nebo nepochopení učedníků s těmi dětmi. To se netýká nevěřících, to se týká i křesťanů. Bylo by asi rozumné teď udělat tečku, ale já bych nechtěl končit tímto takovým dost nepříjemně tematicky zaměřeném hněvu, protože toho máme někdy v civilním životě víc, než bychom si přáli. Chtěl bych končit to naše zamýšlení, jak se tomu říká, pozitivně. Ostatně Pán Ježíš, jak čteme evangelia, se daleko častěji slitovával nad lidmi, pomáhal jim, než se na ně hněval. Tak přečtu ještě jedno krátké místo z Lukáše 19. Když se Pán Ježíš dívá na Jeruzalém, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, ale je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou tě ze všech stran, srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Poznat čas navštívení. Poznat čas, kdy se Pán Bůh k člověku sklonil. Zástup se tam možná radoval, ale Ježíš plakal. Když byl Pán Ježíš u hrobu Lazara, plakal potichu, ale tady to byl hlasitý pláč nad někým, kdo zemřel. Pláč nad celým městem. Když se Jonáš díval na Ninive a vyhlížel, kdy konečně dopadne ten zasloužený boží hněv a trest, vyhlížel. Ale Ježíš se díval na Jeruzalém a plakal, protože ten o svém zničení rozhodl sám. A tak, ať už se Ježíš díval kamkoliv, našel důvod k pláči. Při pohledu zpět do minulosti viděl, jak národ promarnil svou příležitost a nepoznal, co vede k pokoji. Nepoznal čas svého navštívení. Když se díval dovnitř, do srdce lidí, jak je to teď, viděl duchovní prázdnotu a slepotu v lidských srdcích. Měli by poznat, kdo on je, protože Bůh jim dal své slovo i své posly, aby mu připravili cestu. No a když se díval Pán Ježíš kolem sebe, viděl různé náboženské aktivity, které však znamenaly velmi málo. Chrám se stal doupětem zlodějů, přední židé se ho chystali zabít. Město bylo plné poutníků, kteří slavili, ale jejich srdce byla plná hříchu a těžkostí života. A když se díval Pán Ježíš, co bude do budoucnosti, musel plakat, protože viděl, jak na národ, město i chrám přichází hrozný boží soud. totiž za 40 let, roku 70, přijdou Římané a během 143 dní pobíjí 600 tisíc Židů, tisíce jich odvedou do zajetí a zcela zničí město i chrám. Proč se to stalo? Protože lidé nepoznali, že je Bůh navštívil. Pán Ježíš se musel hněvat i plakat. Jak mne vidí dnes?